إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن موضوعنا اليوم يحتوي بكلمة السلام. السلام يعني الهدوء والطمأنينة، والسلام في الساحة الفردية يعني عدم الحرب، أي عدم المشاجرة بين الأفراد. واستخدام كلمة السلام لم ينتشر في أي دين إلا في الدين الإسلام، ولذلك أطلق لفظ السلام على بعض الأطفال كعبد السلام ودار السلام على الأماكن التي فيها الاستقرار والسلام. والتحية الوحيدة بين المسلمين هي السلام، هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام مطلوب في كل وقت وحين، والصلاة في الإسلام تنتهي بالسلام عليكم، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال أيضا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وكلمة السلام ذكر في القرآن الكريم 136 مرة، على حين أن كلمة الحرب قد ذكر 6 مرات. والقرآن الكريم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة، ليلة وصفت بأنها ليلة السلام. فعلا وندي فعلا جل فانجا في يعوننا مي تانسوا فعلا جلي تنكتين فعلا وننا من فعلا وننا مهم فعلا من الهم فغا واترنتان ولا الضالين آمين وي بلكن هو تن فعلا وننا مفان كابي فعلا وطن يوم ينهم فعلا من وطن في جوغة تن فعلا جل فانجا في لكن فعلا يعنى فعلا بيال سمدي وننا منن ذلك لسال لنبياما تبالا وننا منبيام يلمي اي من صلى علي مره يرها سلمى محمد نور بغري صلى الله عليه بها 100 ونم صلى نور تيغا رل وند فاكيت يا صلغو نام بو البرك ونم نين تيلو يلو هو وانت شينغي تكايني يشرب ما يبام ندين توري يلنا كفيدي دال الموضوع ارونا اي يا سلمى نينغي تونيتا فوسو salam meng lihlong pouwa aya bon ya tilagri la fi bobo tilagri hay ti salam ya tilagri la fi bobo bimaana dwa ko hundi ngi neda ya wonna tilofo junika la leben tilofo alkioma ti lihla manitaba fosrot lawotone ka ya wajiba ti anyam yanni yanni yanga shirataba aya nabiyam sunni sun changa ti bidat nyam tim ne taba ti lagal benefo ti lagal benefo shiral song benefo shiral song benefo ya wandi labrata ya rinkiti ti hayati lilam hayati assalamu alaikum bimaana ti lagal benefo ay izaba dawah nangaye musibra wah nangaye wanda bahti zabro wanda bahti mosibo ya dwa ko so wannan nan nyamne tapne suka latil gargon me wen akatolin chien din baye murpura wala han chien lihlongo wanti han chien ragilli bal lihlongo men yo la lafi al islam assalam ti la gra gum la woto no aya gom ya gom jisro ti le long la ti net marika mana zuro net marika mana dwara tarayi wala nonon bamba ti sunu ka bote foni le lam to sherne ta bayti assalamu alaikum ti le galbene fo bimaana nkotu wannan tin wannan da bahti mo shi tafu wannan da bahti zaba tafu wannan da bahti yin wen tafi ki fa shuno fa yelo din la fa shuno yo ya botula ya contraire fratin mo shi bata wilgamenti ni wakar kan ya nono wa gomne aka shurun gomye likali hilong handat la botoy ya rin ki pli hilong rat net fa jugul galih lam fa jugul gamenga ni gom kanga lihlama ni tafin suka hali ya wat ndat aminga tawakiti abrika an chempude yam kamba balli salam ya wonnam won shifunam yi wonnam sifa pura wonnam wonnam yi fis wala wa yure yam la salam te handat nya ayyam no gam ya no gam min diga yam ne tafin suka ti ya droit yam fitara wakat fama tabrika mama maha ndika nti yam kame yam puti abd salam akil riyamba ani mo rawoto akil riyamba wen la akil la biga la yamma to ton fa gili ya yam se ton nam han sakke wa daru salam la akil rizaka wen di fa li hilam yam ne yeza yam ne yetin tibonti akil ratenga daru salam bayam bayam burkina ka be ka bonti daru salam daru salam ci la galizaka wala ci la tenga ya han yele tam dika mam jodo ci la tenga ya da man ko tenga ne yele ti lafi la ni yoranga la jema taba ci tenga tan wonnam fi bolgo la kom la tin kum za tenga ya da wut la man ko tenga wa tahiyatu al wahida bayna al muslimin fushu lihla mani tabiya fuhi yang bal wannan hamanu ko ba ni la assalamu alaikum til albani fu wa salamu maklubun fi kulli waqtin wa hin yin kit ma hatti dina rata titilagra gomna hintiyam yam ne ta tusu ko to ayiwa katma le jifa ayiwa katma le jifa te yi noron gonne le sunni sulle ni hakika to rata mu titilagre eh jinni fu la tilami jinne o ma bita ya lihlam ti pukanga la assalamu alaikum wa rahmatullah bala munna mi yelami ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa ya nyam kefsi ne wonde wona kitri sirkitba kinti la rapwa no yibu bima na kinti longa pwa no yibu ren yak no re yembe li longa no re be kifri fa kitna ka kinti la rapwa bal lihlam li longa ya tilare al islam ya tilare dan wannan rikiyu kan mun fura mena ti assalam dan wannan fice ne ba ti gokin ti lagrafuwa no yibu labrakin no yangi gomna handa ta ya tni fa bangi ti fu han ti lagre ti fu mabi ti lagre ti fu zamana ti lagre ti lagre gil fa han lakam tabal bon wa fo jibu fa nan ti lagre dunika nan ti lagre alkiyama ya ri ti ne fa abrata ne fu min mazelna no gom songo ni fami ni na jelna ni to songo ni fami ni masumula ni taras ni ma bitto ya taras songo la fakene ya lihlama yelati assalamu alaikum a ikibare kiyam yo sir de ta mi sey fami te amore heti safo tilal beni fu a o kibare nguli ngami ti shuru wa fakete ya bonjenga fakete ka kime biure to ko kali hlom siflawote lihlong wa kali hlong sifi batuma nabiya miya tawata ne ba kai tawafi ne ba hambe ne ba shinyi shuru wa ya wannan mai yatami hambe shinwa wannan mai mire ta ne fa ka shongo sif ne fa sif shongo be shuru zo hin ye lihlong futu tib lihlong shura ya sama tib hin ye lan ibn hayo ya kata ndik te ganne yelere ana pisan tumudi nda pisan di pisan watan bank tik tia katala han pour bank tik pisan le di pisan la te chem ma le roji ni fa jem bo men la dalta dal le biya meti wonnam ka jet nyam shura wa ya yem shima na wonna ngeta ne biya am se ya le gidi ya biya am se ya le gidi ki ban ha ta yele gelle dikani bo pulu funi amma na ta anti anen ke ka son kati tun gara lam ta aya de me biwa mika tin wa ni tulu me tulu wenga na waton yon men din munafiq sa afara na hayat munafiqa munafiqa be yengo munafiq be ne batin sokan na ne batie gurutu wala ne biya nda be madina safu awwal jilfa kafila hanti ma jilfa ya nebni ya lihlam fanya bab suro fi de jilli miku tourne pa jilia lihlam ala bwa nda tun gukarse insama biyelle tine biyam kemi halit suro wat tin di bam ko batane zakka kan wani ya wa sik sura an ko nabiya man nan muni ba suratul munafiqi munafiqa sura ti nogama bam nogam nur minmi yide futiyelam bam futiyelam minmi shomal man yide bam sura islamiya wan yida halim hanan gum min fukil ghay ma sha Allah gumna min yawasiru hal ba jabal fuqa sawara mun fe mituluma ya ket ya tore tuluma ya lih long nawa tuluma ya mdina nawa so mam ti ton ban bamara mam bafe ton eta fin shuka ya rin kiti ti alquran sife ti kifur menga ana shore munafiq alkiyam dari kifre li munafiq sanan bi jahannam bu matengre ti kifun dam yo andi kifun dam han duse mpas ren idha ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka larasul allah yana nabiya munafiqun hawa man wa fanin wa ninnu min la gomnoro manda e kisti fo an wantan tuma e kisti fo an wantan tuma ayo baba kitun wanda e tamiti fo an wantan tuma sheka ton wanda baba nan rabai ka kifu muhammad ibn fasi wanda am lebi mimmi an almunafiquna lakazibun munafiqun yajlim bilam هل يا وكيل ان يقول تسمع لقولهم ان يقول تسمع لقولهم سان نغومي بانغوما نور ييده تيتوم سون هانتوم دينا بورا لا فان ديكر من انترمان انتساب يا ولا بام ندات بلات بيت يا بام مان لا لوان دي مون يم تي واني فانجيل كافي فهو سيكنا ني نهل هلام تو سلام تي علي لونغ ما بيل سلام سون مام تي شونو ني نور وا فان يي بون يانغا ti fo mehin naari ponne wa fayi bon yanga sawa ka woto fo ne woni mi nyamda vihim botabi nyamda vihim botabi illa fi yati salma importance ya jikanga ndati wonna nyake wengo wenga zabruo zabule chusango chusanga musibo musiba nyamtin shuka rinki nyama na ji alquran fuqa wonna hungom til rogomne ngom til rogomne ngom til rogomne ya nor ka wala pishna la yubu. Par contre, a hangom ti a zabr gomde, mwen hum puti zabre, al-Qur'an fuga, ya nore yo pjaka. La hum puti tilagre, salam, ya nore kwabra, non nore pista la yo. Don wen dat te tondo, ne tilagre an yiru, zaba. Wen dat te tondo, ne tilagre an yiru, na fshigalama. Wen dat te tondo, ne tilagre an yiru, musiba. Kane ba, ala chen shone, harba zabra yel no tuhuri men no ba yi no tuhuri ya yina ga fon yina gwam ral wen men kama som men sham yo wen la manda ti ton yo ndat wen hin taaba dan wan di fan jilli ya da ban ti ton hawa ke til rasuka e nan ba yel ba ma gilfa tan wan di fan jilli kal ihlam tilra jogo lo to ne relli ya rin kite ti ne biyan pri de poron damba tem echangere ngunige mawdu aya wo kwa wakata me ya pira wusro ngunige de ti la gra gom ni amne ta pun suka ka ya dwa ndat net ma ningi halen ti ran tafu nan ta an ki ruwe ti ne ka be ruwa pura ning sallam ti malaikra ma bebe ni alaikra ma bebe ni be ruwa pura em ne biyan kai pun an ta an ki mi pura be pura ka ri yibla tahiyatul masjid malaka ma mbi mihre pro ril mam wandi fangi la jourdo ndak tun minim tumna tin no jelmo minmi tir chuma minmi la tonka ton dunoduna wallahu aalam shuru sura jilfa jelmo min assalamu alaykum la shuma ke minmi shuma min ke minmi wa assalamu alaykum ay tin yina yina gen la nipanga ko suno yo ya tore
ni ne menga ay arere salma tinanga kiti ya gas wonde fakali ilam jodi nyanga kiti ya duga tan won ne biya min yati tabassumu fi wajhi akhika sadaqa onan fu ne dan yoro nora newa ne wa fu hanyak arja kun kun saran kun da fu pore lo fa kenan ganma ni ngoto duga nan banan ya kifin dam lumu ne fi ta kamasi akali ilam ta kamasi woni fa gilli ya jorli lo nga hon ni tondo tendati tondika hey ton jordo ton vima poka ton eta tin suka halin tiran tani kifin dam fa gilli kapi ton ton jor go jor songo ton ton jor go jor songo te bank li lo nga men ya jorni ya jor song dini ne biya meti optuma yenda tawa pidi jor sama ram gilli fa kapi jordo le utammima al makarim al akhlaq tamam min sif nabiyami le innaka la ala khulqin azim nabiyam jugda ya ke ya no ya kem yelam de biyam wo muni ton la handati yina wen ha gomni nabiyam al khitab lil umma ya ham gomne porun damma nabiyam ha man bumu ya ham nemu ga porun damma ya korongo ne porun damma dan ha ya woto wona kitit fahme ci lor gom ton ni tafti suka te yela gilfa yi woninga yele gilfa yi ci da ci la rato no yi da nono ci da ci la dat ne de meese la dat ne be bita ani yele hilamba la dat ne de ed zamane la dat ne de jahanamba la dat ne dino gilfa chapi le sa han yi woto ne yam na mi kam tan wonna na ndika ton aniya wan tume bal aniya wa ya sama la am ta bani nga sa woto wonna man la aniya ramma ki wakata ya kwera on va reprendre succinctement ce que nous venons de dire en français. Louange à Allah, Seigneur de l'humanité. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah, sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille sublime, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui auront emboîté leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Frères en Islam, le thème de paix est fondamental et dominant en islam. L'individu qui approche Dieu à travers l'islam ne peut pas manquer d'être en paix avec Dieu et avec lui-même et avec ses semblables. Servir la cause de la paix, c'est accomplir un acte d'adoration. L'usage du terme paix n'a jamais été répandu dans une nation comme œuvre de la religion autant qu'en islam. On ne connaît pas de nation qui ait donné le mot paix comme nom à leurs enfants, symbole d'amour et d'attachement, à leur cité, lieu de regroupement, à la porte des mosquées, lieu de recueillement et de culte, en nombre aussi grand que l'islam. Nombreux sont en effet en islam le nom Abdussalam pour les hommes, Dar es Salaam ou demeure de la paix pour les cités, et Bab al-Salam ou porte de la paix pour les portes des mosquées. L'unique salut des musulmans, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, contient l'expression paix. Cette formule a pour avantage d'apaiser le cœur de celui qui reçoit la salutation. C'est dire que la paix a été fortement recommandée par l'islam afin que le terme entre davantage dans le vocabulaire du croyant musulman et qu'il s'en souvienne souvent. En islam, la paix se concrétise par la parole et par l'acte. Ainsi, lorsque deux individus se rencontrent, ils doivent mutuellement se dire « Que la paix soit sur vous ». Saluer et répondre à cette salutation est un devoir religieux. L'accomplir, c'est réaliser un acte d'adoration. La prière musulmane s'achève avec cette formule. De Assalamu alaikum. Que la paix soit avec vous. Le fidèle le dit à la fin de chaque prière. Il le répète par jour au moins 10 fois dans ses 5 prières canoniques. On relève que le Coran considère l'appel à l'islam comme un appel à la demeure de la paix. Il dit dans le Saint-Coran, « Ya ayyuhal ladhina amanu dkhulu fi silmi kafa »« Ô croyants, entrez tous dans la paix, ne suivez point l'incitation de Satan, votre ennemi implacable. » Allah subhanahu wa ta'ala appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut sur le chemin de la rectitude. Le terme paix, assalam, est cité 136 fois dans le Coran, tandis que le terme harb, la guerre, est cité 6 fois seulement. Le Saint-Coran lui-même nous indique que sa révélation a eu lieu durant une nuit bénie, qualifiée de nuit de la paix. C'est un témoignage qui indique que le contenu du message coranique incite à la paix. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Nous l'avons révélé dans la nuit du destin, toute comblée de paix jusqu'à l'aube. » Avec l'islam, il s'agit de la paix dans le sens multidimensionnel, c'est-à-dire la paix sur l'homme dans ses rapports avec Dieu, la paix sur l'homme dans ses rapports avec les autres hommes en société, qu'ils soient croyants ou non croyants, la paix sur l'homme dans ses rapports avec la nature. Entre en paix avec Dieu, c'est avoir une foi inébranlable, une foi qui permet d'avoir la tranquillité interne et l'assurance face aux épreuves de la vie. À titre d'illustration, méditons sur le hadith suivant du prophète qui dit, je cite, « Étonnant est l'attitude du croyant. Si un malheur lui arrive, il loue Dieu. Si un bonheur lui arrive, il loue Dieu. Cela n'est donné qu'aux croyants seulement. » Lorsque ce degré de foi s'installe dans le cœur d'un homme, il peut vivre facilement en paix avec les hommes et avec la nature. Dans un hadith, le prophète exhorte sa communauté en ces termes. Afsu shalam, répandez la paix, donnez la nourriture, priez les nuits, vous rentrerez au paradis en paix. Donc, les hommes de bonne foi et de bons principes doivent réussir à faire de notre monde un monde meilleur, à retrouver la dignité humaine, à atteindre l'égalité, à profiter de la fraternité universelle et d'établir un paix durable. Sur ce, nous implorons Allah de nous accorder la paix durable, qu'il assiste notre commandement et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, qu'il fasse que le Burkina Faso soit toujours en paix, en sécurité, jouissant de la tranquillité et de l'abondance, ainsi que tous les pays du monde entier en vertu de sa miséricorde. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله أمركم بأمر إن الله أمركم بالصلاة على النبي قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أنت بهوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فامنن علينا بقضائها يا قدير يا ميسر كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد وآخر دعوانا عن الحمد